Ostiralero bezalaxe, asteburorako ze irakurgai izango ditugun jakin asmoz, gaur zortzi astekariaren biharko aleak ekarriko duena aurreratu behar dugu orain, eta astekari horretako kazetaria, Aimar Etxeberria, gurekin dugu mikrofonoetan. Arratsalde honetan ongi etorri zebra bidera, Aimar.
Arratsalde on zuei.
Bortxazko desagerpena jorratzu dituzue aste honetan gain nagusi modura, baina zehatz aipatzeko esango diagu, hoiek emakumeen ganduten eraginean zentratu zaretela, ez da?
Bai, hori den, ez? Hartu inau oinarri bezala International Center for Transitional Justice erakundiak indun lan bat, eta pixka erakunde honek aztertu duna izan den desagerpenek emakumeengan dituzten ondorioak, ez? Desagerpenak esaten jaunean oinarri hartzen edo bueno, hartzen bueno, gizonezkoan desagerpenak eta hauek bueno, emakumean da azken ondorioak emakumean emazte gaian kasutan esango nago, ez? Orduan, bueno, hortikan nahiko testu zainat gogorra den, ni uste nago gauzazko daudela ez ditugunak ezagutzen. Eta batez ere zentratzen gizarte patriarkatuan nagusi dan gizartetan, ez? Eztabaidatzekoen baita ere ze gizartean ez da nagusi patriarkatua. Orduan, pixkat lan honek esateuna da, bueno, azkenean bere senarra desagertu zena sama bihurtu zaiola emakume bati, ez? Desagerpena zer da baita ere, motz-motxian. Desagerpena den, estatuko segurtasun indarrek edo estatuak, estatuaren zautzapean indako edo atxiloketa bat edo baiketa bat, horri dezion hau ze desagerpena, ez? Eta, pixkat honek, emakumeengan sortzen ditu ondorioak. Adibidez, kasu batzutan, herrialde batzutan, emakume batek, baldin eta bere senarra desagertu izan baldin bada, ezin din ondasunik ez erosi, ez saldu, ez da berriro ezkondure, edo beste harreman batean sartzeko arazoa zezkan, senarrean familia medio, lan merkatura sartzeko hori arazoa zezkan, bueno, bere eremu naturala edo eremu ze izan dalako etxe barruko lana, eta bueno, kanpora ateratzeko, aurkitzen formakuntza gutxikin, eta hartu berzatezkin, edo behar hartu berzatezkin, bueno, olako lan soldata zainona azken lan batzuk, ez? Bestalde, bazauden beste fenomeno batzuk, nun batzuk dedikatzean dirua lortze informazioan truke, ez? Bueno, azkenean desagerpenen inguruko informazio bat bazaken nabe, eta lortzaitun, bueno, zenitarteko diru bateatzen, sosiak ateatzen, informazio baten truke.
Negozio bat sortzen duk horren paraleloki
orduan. Hori den. Jende bat, bueno, bazakan nola baiteko informazio bat gertatu denan inguruan, eta saiatzen informazio hori, bueno, ekonomikoki rentable egiten, ez? Gero askotan, arazo handiak izatezkin jendiak, bueno, desagertuan pertsona hori hiltzat man berdulako, ez? Azkenean, bueno, bai bere, bueno, bere osotasunak jasotzeko, edo, bueno, nola bete berreparazio bat korratzeko edo, desagertuan pertsona hori hiltzat eman behar den, eta orduan, bueno, askotan hor, egotekun, olako, bueno, talka batzu, bueno, azkenean, zenidian artian, bueno, batzuk euki dezaketelako esperantza pertsona hori bizi daula ondikan, eta barrez. Eta bestalde, beste talka asko egotekun baitare, erreparazioan orduan, ez? Alegia, estatua emateun, bueno, behin hiltzat emanda pertsona hori, estatua emateun diru ordain hori hartu, edo ez, ez? Azkenean jakin da, eta hasieran esaten den bezala, desagerpena kokatzen jaula, bueno, estatuko segurtasun indarrak, edo estatuan, estatua jakinik, bueno, gozatu gatxiloketa, edo baiketa bat dan momentuan,
ez? Arpegi zuriketa bat litzateko.
Hori den, ez? Orduan, bueno, horretik baita olako ez da behidatzuk. Eta, bueno, batez ere hola zentratzen, baina bazauden, bueno, kasu batzuk edo emakumezkoa diana protagonista. Ez? Eta hor, bi aipatzearen...
Desagertuak
emakumezkoa diana. Hori den. Eta hor, bi aipatzearen, bueno, batetik Txilen kokauta, bueno, Pinocheten diktadurapian, Maria Olga Flores baitu zein abenan, eta, pues, bueno, honen zenarra unan alderdi komunistako buruetako bat, ez? Baina, bueno. Eta bestetik Argentinan maiatzako plazako hamen sortzaileetako hiru baita ere baitua izan ditunan, ez? Orduan, bueno, ez den betire gizonezkoa diala baitua, baizik eta, bueno, baita ere kasu batuta emakumeak izan diala historian zehar.
Edo nola ere, gizonezkoa diren kasuetan ere emakumea ditu kaltetuak, edo egin batean nola baiteko bizitzan aldaketa drastikoak egin beharrean daudenak zerri aldezari gaituk, munduari orokortasun batean erreparatu diozue, lekuren batzuetan zehazki sartu zarete,
bai, hor, esaten jauna den, batez ere, patriarkatua nagusien tokitan, hori esaten jauna bezala zaila den. Baina, asko ditu, bueno, alde batetik, Ego Ameriketan, goain urte batzuk atzein dago kasuak, eta beste batzuk kokatzen ditu, pues, bueno, pixkan Nepal inguru hortan, India inguru hortan, hor geho kasta asuntua baita esarten tartian, eta pixkat, bueno, batzuk aipatzearen hola lakonik.
Konforme. Bale, ba, gai nagusia aipatuta hizkuntz ekologiaren inguruan jorratu duzuena ere aritu behar diagu. Kasu honetan, bueno, hizkuntza batek behar bezala bizia alizateko beharrezko ditian baldintzen bueltan aritu zarete, etzaki eta euskarara ekarri duzuen, edo orokortasunean landu duzuen gaia.
Orokortasun batien landuta zio, baina bueno,
ikasgaiak atera zitzakea guzta.
Ez pixkat euskaran bueno, panorama edo kontuan hartuta, ez? Hor, hizkuntza ekologian kontuan eta oinarri bezala hartzean aden, bueno, hizkuntza bat ez dela berez jaio bizi eta hiltzen, ez? Eta hiltzeko arrazoi nagusia izateala normalean inguratzen duen ekosistema horrek utzi egin dula. Kale egin dula, ez diola hizkuntzai bere biziraupen hori bermatzeko baldintza egokiak ez diola sortu, ez? Datu bezala ipau, gaur egun munduan 6.500 hizkuntza hitz egiteiala eta erdia desagertzeko zorian, bai. Zorian daudela, ez? Orduan hor, hongatun soziolinguistika klusterreko kidiakin, eta pixkat, bueno, hauek markatzeskina be, olako baldintza batzuk, bueno, ekosistema egoki bat sortzeko hizkuntzak bizira ondu izan, ez? Hizkuntza ekosistema hori nork osatzen duen garrantzitsuen baitare, bueno, azkenean, horrek emango jolako jarraipena, horrek baldintzatu behar dulako, horrek sortu behar dugula baldintzatu behar dugula. Eta hor batetik izazkan hau, iztuna behaiek, bai, alegia pertsonak, eta bestetik hizkuntza batekin harremanetan dauden beste hizkuntzak. Bai. Orduan, bi aldagai hauek kontu hartuta, zein dira baldintza egokiak, bueno, holako ekosistema egoki bat sortzeko, ez? Orduan, hor markatzen duen alde batetik anistasuna, berdintasuna, elkartasuna, erantzukizuna, subsidiaritate printzipioa eta zuhurtzia bezalako puntu batzuk, bueno, pixkat lagunduko luketenak edo baldintza egokiak sortuko lituzketenak hizkuntza batek biziraupena izan dezan, ez? Eta bestalde, bueno, hau bueno, sakon landutako gai bat izan den eta baitaren gaitun Belen Uranga den, bueno, klustareko barkatu kidea eta bueno, elkarrezketa banditzena baita ere gaian inguruan.
Bueno, beraz baditiagu euskarak biziraun dezan eta aurrera normaltasunez jarrai dezan kontuan izan berreko zenbait elementu apuntatuta ta.
Bai, ni uste dut hemendikan batek baino gehiago lezio asko jasotzea azkala.
Astebururako etxeko lana orduan, asteburu betea zagok bestela ere, baina bueno, bat gehiago. Elkarrezketatu bateren nabarmendu behar digu Kaimar, Nerea Unanua artista du kasu honetan, eta bueno, esango diagu akaso era konbentzionaletatik sormenerako oso era pertsonala duela berak, izan ere egiten duena puskatzea ere batu bere prozesuaren parte, azaldiko hori?
Hori den, etzaina, nik definiko nienake artista baden, ez? Osea, artista baden eta artista bagoitza zakan bere lan egiteko era, bere moduak, bere etzaginat, ez? Orduan, hau den horietako bat, ez? Eta, bueno, honek pixkat iten duna den margolan bat lantzen astean ean, biak zuntxitu inberrizatein, ez? Puskatu inberrizatein, sortze prozesu horren puntu bat, ian puntu hori ezten, beti puntu dugune jakin bat ezten denboran kokatziak haunune bat, baizik eta biak esatein, inklusiboki iten gozadala, ez? Beraiden, eta bueno, momentu batean gorputza eskatzen zion, indun hori zuntxitu matizakin, normalien izaten, kuadro baten bazati bat edo ez da legitein pinturakin edo bestera batea ez den kuadro guztia hartu eta txikitura eta basureta botatzeula baizik eta pixkat egiteula da indun hori
atzea pauso
momentu batean atzea pauso bat itein aurre egiteko, ez? Ordan be ezatein hori, modu impulsio bat ditula eta bueno, gorputza eskatu ite jola, ez? Orduan beak emaitzei baino, amairako emaitzei baino pixkat gehiago bitze zion sortze prozesuei orokorrean, ez? Eta bueno, ezatein margolan bat pintatzea harik eta fisikoa dela, eta pixkat ze hori, ez? Bueno, naiz da 20 minutu pasa, bueno, 20 minututan gauza pila bat ditetula. Beak asko mugitzea ala, ez dela bakarrik, ez dula bakarrik eskuen mugitzea pintatzeko, baizik eta, bueno, beak, ba, gorputza, soldatzen dula margolan bat egiteko orduan. Baitar esatein, behi lanak, lanai lamati, amaiere mati asko kostatza jala, ez? Nik uste nire horretik iteula pixka daitare zuntxik eta lan hori, ez? Ikusten eta beti irutzakon hobetzeko badakala, ez? Horretan esatein asko kostatza jala lan bat amaitzia. Baina horrek baitare sortez esiko nola baiteko zaina damua edo ez? Argazki jagatatzen juten beha.
Egiten duen prozesuaren. Den.
Eta orduan gero ikusten bukeran emaitza, eta baita ez azkan sortze prozesuko argazki. Mm-hmm. Batzutan irutzezakon, sortze prozesuren puntu batean, margolan hobeto daula, amaiera baina orduan, horretik pues, batzutan damutu reiten, zuntxitu izan ez.
Bueno, argazki horiek eurak izan zitezke beste artelan paralelo bat akaso, ez?
Bai.
Txakusketa bai hartzeko du. Kuriosoa, nerea unanu artistaren sortze prozesua orduan. Eta maitzeko ikusmira, atalera joko diagu, bertan jaso duzuen argazki aipatu behar digualako, biharko egunari egiten zioke referentzia okerrezpan hau, kieslarien nazioarteko egunari, ze ieslariri erreparatu diozue, zere mutara, jozuzuezuek.
Bai, pixkan nazio artera jodinagu, bueno, ondo esan duna mezela bihar izlarien nazioarteko eguna dun, eta bueno, horren arira Amnistia Internazionalek atea den olako txosten bat egin, ez? Guk argazkira eman den jau, bueno, kurdu batzuk dituen argazkian saltzianak, eta hauek Siriako iparraldetikan IES egiten ahi ditun, ez? Orduan txostenak esateuna den bueno, bigarren mundu gerratik lehen aldiz iritsi ala planeta 50 milioi ieslari izatea. Eta baita esateena den aurre beirako bueno, pronostikoak edo aurre bira espero dezakeun hori ez dala hobi okerrera joan
dela. Bidezkatu egingo duela.
Orduan, bueno, marka hori gainditze bidian goazela. Hori den, pixkatuko ikusmira mandeon argazkira.
Konforme, bai, islarien nazioarteko egunaren arirako argazki hori aipatuta, eta estekariko beste zenbait puntu ere jorratuta, aurrera pentsu bat egin diagu, etzakia dentzulei beste amore jaurtitzeko asmorik baute duan.
Bai, bueno, gero azalera eraman dinagun gaia izan duen, bueno, jartzun go emakumezkoen futbol taldea lehen mailara igo dela, eta, bueno, nik uste dut, bueno, albiste pozgarria dela eta hori eman dinago azalera.
Emakumeak eta kirola, Gartzortziko etengabeko protagonista. Bueno, ba, Aimar Etxeberria, Gartzortziko kazetaria, mila esker, zeurra bidera batuta biharko alea aurreratzeagatik eta asteburu on ongi bili gandean.
Berdin.
Ondo izan.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.